Numus Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə yenə də orta məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışacağıq. Ötən verilişlərimizin birində də orta məktəblərdə şagirdlərdə müxtəlif məsələlərlə bağlı pul yığılması ilə danışmışdıq. Orta məktəblərdə sinif otaqlarının təmirinə, müəllimlərin ad gününə, tədris ilinin sonunda isə imtahan və nəhayət atestat alınmasına görə qeyri-rəsmi pul yığılması ilə bağlı söz-söhbətlər çoxdan var. Bu söz-söhbətləri daha çox valideynlərdən eşitsək də, bu barədə məlumatlar orta məktəblərdə monitorinqlər aparan bəzi təşkilatların hesabatlarında da yer alır. Amma bu verilişimizdə orta məktəbdəki qeyri-rəsmi yığımlardan şagirdlər özləri danışacaq.
Gəlin biz qeyri-rəsmi xərcləri rəsmiləşdirdiyimiz əvəzinə bütün məktəbləri pullu eləyək. İmkansız ailələri də dövlət özü onları xüsusi çotlarına aparsın, xüsusi hesablamalarına aparsın və onlara qeyd eləsin. Əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir. Təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaq.
Şagirdləri bir araya gətirən isə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzidir. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdır mı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli.
Hal-hazırda o rəsmiləşdirilməlidir. Çünki hesabat getməlidir. Hər qəpik arıq işləndir. Mən şəxsən bunun tərəfdarım.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Cingizoğlu. Bizimlə qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıdakı 164 saylı orta məktəbdə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin keçirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan debatda bütün şagirdlər onların oxuduğu məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi olaraq məktəbin təmiri, fond pulu və s. adlar altında pul yığılması faktının danılmaz olduğunu bildirdilər.
Ənvər Haqverdiyev, buna qanunlu don geyindirilsə və əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir, təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaqdır. Bu da ona gətirib çıxardacaq ki, artıq bu rüşvətin məktəblərdə qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əgər bugün qorxa-qorxa, tutaq ki, 5 şirvan, 3 şirvan və yaxud 10 manat, 20 manat pul alınırsa, sabah buna qanunlu don geyindiriləcək və belə olacaq ki, doğrudan da bu məktəbə yardımdır və bu yardımların, bu deməli dırnaq arası yardımların, bu istəklərin, bu tələblərin ardı arası kəsilməyəcək. Və hesab edirəm ki, əgər bu gün bu qeyri-rəsmidirsə, bu səviyyədədirsə, sabah bu rəsmiləşdirsə, bu bunun qabağını almaq mümkün olmayacaq. Nə dövlət orqanları, nə hüquq mühafizə orqanları bundan mübarizə apara bilməyəcək. Çünki bu təsəvvür edin ki, deməli müzakirə aparılan direktorların, yəni ki məktəb rəhbərliyinin 57% özləri qəbul edir ki, doğrudan da burada bizim məktəbimizdə hər təsəvvür edin ki, bu bir utanc hissidir ki, hər hansı bir məktəb direktoru qəbul eləsin ki, bizim məktəbdə qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və bunu əgər bu gün 57% qəbul edirsə, təsəvvür edin ki, bu rəsmiləşdirilib və buna qarşı heç bir mani yoxdur, heç bir qorxu yoxdur. Və açıq şəkildə deyəcəklər ki, dırnaq arası desə, lori desə, elə hər gün gətir bu tələblərin qarşısı alına bilməyəcək. Və hesab edirəm ki, bu aspektdən baxsaq məsələyə görərik ki, bunların ödənilməsi, bunların rəsmiləşdirilməsi heç də doğru addım deyil.
27 nömrəli məktəb 10-cu sinif Akverdiyev Fərid.
Siz də yoldaşınızın fikri ilə razısınızmı?
Razı olmaqla razıyam, amma öz fikrim də var ki, biz baxsaq mətnə görəcəyik ki, son 5 ildə Azərbaycanda ümumi hər uşağa düşən hökumət tərəfindən verilən 30 dollardır təhsilinə. Lakin bu qeyri-rəsmi ödənişlər olaraq 30 dollardırsa, indi qeyri-rəsmi ödənişlər olmasa lap aşağı düşə bilər və biz bilirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir o qədər də güclü deyil ki, bu 30 dolları digər köməklər olmasa onu qaldırıb 100-150 və yaxud da ABŞ-da kimi 600 dollar eləsinlər və ona görə də fikrimcə qeyri-rəsmi ödənişlər olmalıdır.
Azərbaycan Konstitusiyasının 42-ci maddəsinə əsaslansa, orada hər bir vətəndaşın pulsuz təhsil alma hüququ vardır və buradan deməli əgər çıxış eləsək və bugünkü Azərbaycanın deməli inkişaf tempinə nəzər salsaq və Azərbaycana gələn bu dəqiqə xarici dollarları, neft dollarlarını nəzərə alsaq və biz oradan görərik ki, doğrudan da Azərbaycan təhsil sistemini qaldırmağa Azərbaycan hökumətinin maliyyə cəhətdən gücü çatır və bu elə bir vəziyyətdə biz məktəblərimizdə anarxiyaya yol verməyin, öz başınalığa yol verməyə heç də elə bir ki, tərəfdarı ola bilmərik. Digər bir tərəfdən axı bizim məktəblərimiz bu dəqiqə məktəb direktorlarımız özləri müstəqil səviyyədə inkişaf eləmirlər. Onlar yerli lokal hakimiyyət icra hakimiyyətlərindən birbaşa asılıdır. Məsəl üçün bugünkü gün Azərbaycanda təhsil naziri məktəb direktoru təyin eləyə bilmir. O mütləq yerli icra hakimiyyətlərindən lokal icra hakimiyyətlərinə məsləhət olunmalıdır və əgər onların rəyləri alınarsa bu belə olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, belə pullar yığılsa mənimsəniləcək və hesab edirəm ki, bu yenə də mane olacaq təhsil inkişafına.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Debatda iştirak edən şagirdlərin 50% məktəblərdə yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Valideynlər il ərzində ödəniləcək məbləği dəqiq bilməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, məktəbə nə qədər məbləğ ödəyirlər. Eyni zamanda məsuliyyətli şəxslər də bu vəsaitlərdən hesabat verməlidirlər. Əgər rəsmiləşdirilsə, bu qanun həyata keçiriləcək də. Həm valideynlər biləcək nə ödəyirlər, həm də onu alan şəxslər, məsuliyyətli şəxslər bunun hesabatını verəcəklər. Dövlət axı məktəblərə lazımi qədər maliyyələşdirilmir də, yəni məbləğ ödəmir lazımi qədər. Ona görə də qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilməlidir.
Adınızı, soyadınızı deyəsiniz, bir də məktəbi.
Vəliyeva Rənovski sayılı məktəb.
Siz il ərzində nə qədər dəfəsi vəsait ödəyirsiniz, evdə nə qədər vəsait alırsınız? Misal üçün, oxuduğunuz məktəbdən tələb olunur.
10 manat, 20 manat, 10 manat, 20 manat alır.
Ayda, bir ildə?
Yox, ayda.
Siz deyirsiniz ki, bu rəsmiləşdirilsin.
Rəsmiləşdirilsin, istəyirik ki, rəsmiləşdirilsin. Çünki onda bilinir ki, bu məktəbə nə üçün, məktəbin hansı ehtiyacına ödənilir. Eyni zamanda da, əgər bu rəsmiləşdirilsə, onda dövlət biləcək ki, məktəbin nə qədər ehtiyacı var bu məbləğə.
Siz indi ödədiniz, bunu bilmirsinizmi ki, hara xərclənir?
Müəyyən dərəcədə bilirəm. Ancaq elə var ki, misal üçün, onu bilməm də, o qədər pul ödürük, ancaq məktəbin müəyyən yerləri var ki, misal üçün, ehtiyacları ödənilmir. Məktəb yüksək səviyyədə remont olunmuyor, misal üçün, yüksək səviyyədə hər ehtiyacı ödənilmir də.
Ona... Sizdə, məsəl üçün, bildirləriniz nədir? Siz deyirsiniz, hər ayda 20 manat ödəyirsiniz. Nəyə xərcləyirlər sizcə? Nə alırlar? Nə
əmr eləyirlər? Təmirin götürək də. Məktəblər elə sinif var ki, onlar təmirsizdir. Biz hər ay pul veririk, ancaq elə görürük ki, təmirsizdir. Yəni, məktəbdə həm siniflər çoxdur, məktəb genişdir, ödədiyimiz pul çatmır da. Məncə, bəlkə də çatırıq, ancaq ödəniyimiz qədər bizi görmürük, ehtiyacları ödənilməsi.
Necə hesab edirsiniz? Mənimsənilir bəlkə sizin verdiyiniz pullar?
Bəlkə də. Bəlkə də, haradasın, məyən qədər ola bilər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məktəblərə qeyri rəsmi ödənişlər olsun, olmasın?
Sözsüz ki, biz razıyıq ki, qeyri-rəsmi ödənişlər olmasın və dövlət təhsilə xüsusi qayğı ayırsın. Yəni, korrupsiyanı yaradan şey, elə iki şey ola bilər bizim fikrimiz cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi. Və bütün bu iki şərt də, yəni bu iki amil də yəni var. Yəni, müəllimlərimizin maaşı kifayət qədər çox deyil, yəni özlərini təmin edə biləcək qədər yəni azdır. Əgər biz yəni fikir versək görərik ki, müəllimlərimiz öz maaşlarından əlavə digər uşaq hazırlayırlar və yaxud başqa bir işlərinə əlavə gəlir. Əslində bu da rəsmi bir şey deyil, yəni uşaq hazırlaşma və ondan gəlir əldə edirlər.
Ağarzay və Leyli 27 saylı orta məktəb məncə də rəsmiləşdirilməlidir.
Ona hesab edirəm ki, müəllim müqəddəsdir və müəllimin amalı başqa olmalıdır. Bəli, hesab edirəm ki, pulsuz yaşamaq mümkün deyil. Həyatın əsas tələbi puldur. Amma biz bunu əldə pulu əldə bayraq eləyib, nə bilim 10 manatı, 20 manatı əlimizdə tutub qışqırmamalıyıq ki, doğrudan da yaşaya bilmirik, bizim həyat səviyyəmiz aşağıdır və buna görə biz pul yığmalıyıq. Və mən kəsinliklə qəbul edirəm ki, maliyyə rəsmiləşdirilməlidir. Amma rəsmiləşdirmək heç də şura, nə bilim, hər hansı bir təşkilata, məktəb daxil təşkilata tapşırılmamalı. Ona görə ki, bu təşkilatların yaranmasına heç kim garantiya vermir ki, doğrudan da bu təşkilatlar şəffafdırlar və süddən çıxmış ağ qaşıqdırlar. Və hesab deyirəm ki, onlar doğrudan da nə zamansa öz ciblərini tutaq ki, təsəvvür edək ki, biz 4 nəfər bir məktəbin təşkilatı, üzr istəyirəm, şuranı təşkil edirik. Və biz nə vaxt aramızda razılaşa bilərik ki, gəlin belə bir sənəd düzəldək və doğrudan da filan xərclər olub 5 manat xərcliyə 20 manatı qoyaq cibimizə. Bu olacaqmı? Təbii olacaq. Bunun əvəzinə biz nə edə bilərik? Biz məktəblərin hər məktəbin özünün bank hesabını aça bilərik və ona Maliyyə Nazirinin və Təhsil Nazirinin nəzarəti ilə bir deməli müfəttiş elzam edir və yaxud elə kompüterlə vasitəsilə bu dəqiqə müasir dünyadır. Onları nəzarət edə bilərik. Bəli, nə qədər bu il məktəbin, bu ay bu məktəbin mədaxili, nə qədər məxarici olmuşdur. Biz bununla açıq şəkildə görərik ki, orada nələr olmuşdur. Bir də ki, xərclər açıq şəkildə məktəbə qəbul olunan hər bir şagirdə bəli başdan verilməli ki, filan xərclər var və o da məktəbin qapısından vurulmalı.
Bu 164 saylı orta məktəbdə keçirilən debatda Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərin gəldiyi qənaət idi. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Sözü gedən layihənin təlimatçısı Nur Vətəndaş Təhsil Mərkəzinin üzvü İradə Əliyev isə bilir ki, əlbəttə pul yığılmalıdır. Daha doğrusu, valideynlər övladlarının oxuduğu məktəblərə ödənişlər eləməlidirlər. Amma bu necə olmalıdır, İradə Əliyevanın özünü işlək. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdır mı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, ancaq belə bir ailələr var ki, onların imkanı yox bu pulları verməyə. Mən belə gəlir ki, bu ailələr bundan, necə deyirlər, azad olmalıdırlar.
Siz yəni dəstədiyiniz məktəbdə də pul yığılırmı şagirdlərdən?
Hə, yığılır. Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm. Pul yığmayım. Çünki bu mən belə gəlir ki, ən belə hansısa bir lazımi şeylərə, yoxsa da lazımsız şeylərə sıramlı pul yığmaq da mən yığa bilmirəm.
Ha, amma rəsmiləşdiriləndə, qeyri ödənişlər rəsmiləşdiriləndə onda necə görürsünüz, necə təklif edirsiniz? Pullar onda necə yığılmalıdır, hara köçürülməlidir, pulu kim yığmalıdır, kim gətirməlidir pulu?
Birincisi, hansısa bir şura olmalıdır və bu şuraya həm direksiya daxil olmalıdır, həm müəllimlər daxil olmalıdır, valideynlər və hansısa bir ictimaiyyətin nümayəndələri. Və
məhz bunlar bu vəsaitləri qərar çıxartmalıdırlar ki, bu vəsaitləri harada hərcləsinlər və mütləq onlar hesabat verməlidirlər. Ancaq direktora, ancaq direksiyaya vermək, bu mənə belə gəlir ki, çox belə səhv qərar olacaq.
Yəni, insan belə istəyir ki, hesabdan hesaba köçsün, daha doğrusu. Məktəbin hesabına köçsün.
Mütləq olmalıdır, istəyir.
Siz dediniz məktəbdə, dərs dediyiniz məktəbdə pul yığılır. Misal üçün...
Bütün məktəblərdə. Mən fikirləşirəm ki, belə məktəb yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, məktəb məcburdur bu pulları yığmağa.
Yığılmasa nə olar?
Yığmasa nə olar? Mənə belə gəlir ki, bizim məktəblər daha da, necə deyirlər, dağılar.
Məktəblərdə təkcə şagirdlərdən mi yığılır rəsmi ödənişlər?
Yox, həm də müəllimlərdən yığılır. Mən bilirəm ki, çox məktəblərdə müəllimlər öz maaşlarından, bilmirəm, 2 manat, 3 manat, bəlkə də 4 manat direksiyaya pul verirlər.
Yəni qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi deyəndə bunu da istəyirsinizmi rəsmiləşdirmək, yoxsa...
Bu çətin sualdır. Yox, mən yenə də, əgər mən məktəbə köməkliyi edirəmsə, mən istəyirəm bilməyə ki, niyə mən bu köməkliyi göstərirəm? Bu pullar nəyə gedir? Ancaq indiki vəziyyətdə direksiya pulları götürür, ancaq belə bir hesabat vermir və biz bilmirik ki, niyə bu pullar yığılır.
Məktəblərin təmirinə pul ayrılır. Bax, məktəblər normal təmir olunurmu? Yəni, sizlə belə götürək, sizin tanıdığınız məktəbləri deyək, gördüyünüz məktəbləri deyək.
Mənə belə gəlir ki, bax, bu təmirə də nəzarət güclənməlidir. Çünki belə hallar var ki, məktəb daha bərbat vəziyyətə düşür.
Təmirdən sonra?
Hə, təmirdən sonra. Mən belə bir məktəblər tanıyıram ki, onlar ilin əvvəlində orada təmir işləri aparılıb, ancaq indi məktəb belə vəziyyətdədir ki, bu təmirdən əvvəl daha belə bərbat vəziyyətdədir.
İndi yenidən şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır.
Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır təmirə görə. Doğrudan da baxırsan ki, təmir lazımdır. Təmir lazımdır. Ancaq dövlət o qədər vəsait verib ilin əvvəlində bu təmiri parıb, ancaq yenə də yığılmalıdır. Çünki məktəb yenə də belə bir bərbət vəziyyətdədir.
Yəni, təmirə ayrılan pul yeyilib, təmir olunmayıb, belə çıxır.
Deməli, təmir çox keyfiyyətsizdir. Biz müəllimlər bilmirik nə qədər pul ayrılıb. Başa düşürsünüz, əgər biz bilsəydə, onda biz deyərdik ki, hə, pul yeyilib. Bəlkə əvvəlcədən doğrudan da çox az vəsait vermişdilər. Onun üçün mən deyə bilmərəm ki, yeyiblər yoxsa yemiblər. Çünki məndə bu informasiya yoxdur ki, nə qədər veriblər.
İradə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən apardım. Marif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Bir neçə gün əvvəl gənc liderlər uşaq təşkilatı dərsinin bitməsi ilə bağlı Bakının Nəsimi, Nərmanov və Nizami rayonlarındakı orta məktəblərdə apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlamışdı. Təşkilatın yaydığı məlumatda Nəsimi rayonundakı 28, Nizami rayonundakı 10 və Nərmanov rayonundakı 258 və 36 saylı məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məqsədlər üçün pul yığılmasına başlandığını iddia edirdilər. Bundan başqa məlumatda o da qeyd olunurdu ki, təşkilat Nəsimi rayonundakı 28, Nərmanov rayonundakı 258 və 10 saylı məktəblərdə 11-ci sinif şagirdlərinə atestatlarının pulla satıldığını üzə çıxarıb. Araşdırmalar zamanı o da bəlli olub ki, bu məktəblərdə bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq atestat almaq istəyənlərin hər birindən 50-100 manat pul tələb olunur. Təşkilatın məktəblilərə istinadən yaydığı məlumata görə pul yığma kampaniyası sinif rəhbəri və direktorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı həmin monitorinqdə qeyd olunan məsələlərə münasibət bildirərkən qeyd eləmişdi ki, məsələdən xəbərdardılar və adı çəkilən məktəblərdə araşdırmalara başlayacaqlar. Onun sözlərinə görə əgər faktlar təsdiqlənərsə, onda məktəb rəhbərləri cəzalandırılacaq. Bundan başqa həmin məktəblərdə imtahanlar ciddi nəzarətə götürüləcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Orta məktəblərdə məktəbin problemləri ilə bağlı şagirdlərdən və valideynlərdən pul alınmalıdırmı? Suallarımıza Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedzi cavab verir. İndira Dedzi deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının demək olar ki, hamısında təhsil sistemində belə problemlər var. Xanım Dedzinin sözlərinə görə şagirdlərdən pul alınması ilə bağlı Latviyada da xeyli problemlər olub. Və sonda təhsil naziri məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsini qadağan edib. Amma bundan sonra məktəbə könüllü yardım etmək istəyən valideynlər başqa bir yol tapıblar. Bu yol da ondan ibarətdir ki, indi məktəblərə kömək etmək istəyən valideynlər vergiləri məktəblərin hesablarına ödəməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə pul yığılmalıdırmı və burada şəffaflığa necə əməl olunmalıdır?
I would say that yes, in all the post-Soviet countries, education that is supported only by government is heavily underpaid, and parental contributions is an important revenue for the budget. And the only thing what governments can say is, yes, our schools is not for free. We will need to collect monies from parents, and we have to name the price, what it is, so parents can officially pay the money and officially get a receipt. That is the only way how can we deal with the situation.
Və mən fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, post-sovet ölkələrinin hamısı, yəni dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyinə görə, yəni bu sistem göstərdi ki, dövlət bütün ehtiyacları ödəyə bilmir və ona görə də valideyn tərəfindən ödənişlər vacibdir məktəbə. Yəni bu valideynin dəstəyi olmalıdır. Amma burada əsas bir məqam olmalıdır ki, şəffaflığın təmin olunmalıdır və bu da ondan ibarət olmalıdır ki, valideyn öz ödənişini rəsmi şəkildə açıq eləməlidir və o öz ödənişinin müqabilində müəyyən bir sənəd almalıdır ki, o ödənişi elədi məktəbə və bunun müqabilində bu vəsait hansı istiqamətə xərclənəcək.
And also it would be important to make any mechanisms for those children who come from poor families, so whether that is a local municipality or state support, that families cannot afford payment, that government comes in and helps them.
Və burada yəni yaxşı olardı ki, maddi cəhətdən yəni az təminatlı ailənin uşağı üçün də müəyyən bir mexanizm hazırlanardı. Çünki o şagird əgər ödənişi eləyə bilmirsə, yerli bələdiyyə və yaxud da hər hansı bir hökumət strukturu onun əvəzindən bu ödənişi eləyərdi və həmin şagirdin də o bərabər təhsil hüququnun təmin olunması baxımından çox vacib olardı.
Sizin yaxınlarınız necə? Orta məktəbdə pul ödəyirlərmi uşaqları oxuduğuna görə?
At this point, I have a difficulty to say because I was not living in Latvia for some time. But yeah, my friends, my friends' children who attend school at certain point, they need to pay for schooling some money. Yes.
Mənim yəni dostlarım var ki, onların uşaqları məktəbə gedirlər və bu uşaqların valideynləri müəyyən ödənişlər eləyirlər məktəbə.
Bəs o yaxınlarınız olan valideynlər bir ildə nə qədər vəsait ödəyirlər orta məktəbə?
This is at the moment we are at the stage of estimating, and if I recall, for example, in Latvia, teachers say, if they are asked how much money you collect, they say about 20 lats per year. That's approximately $40, but when you ask them item by item, the amount is even bigger.
Təxminən biz belə bir hesablama apardıq, yəni bu nə qədər ola bilər. Mən Latviyanın misalını gətirə bilərəm ki, bu təxminən 40 deməli dollardır bir il ərzində, yəni bu müəllimlərin dediklərinə görə, amma bəzi yəni məqamlar var ki, biz onları da nəzərə alsaq, fikirləşirik ki, bu 40 dollardan da biraz çox ola bilər.
As I said before, as Ministry of Education passed the law that teachers are not allowed to collect money, it is done through the parental committees. Each school elects a parental committee who organize themselves. So it happens that a parental committee becomes the kind of pushing other parents to collect the money. It's not any more teachers, it's some parents are pushing other parents.
Fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, Latviyada Təhsil Nazirliyi müəllimlərə hər hansı bir pul yığışını qadağan elədi və bu işi tapşırıldı Valideyn Komitəsinə. İndi artıq yəni bu komitə demək olar ki, müəllim şagirdə və yaxud da valideynə yox, valideynlər bir-birinə təsir eləməklə bu ödənişi həyata keçirirlər.
Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedzinin fikirləri idi. Orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilsin, yoxsa rəsmiləşdirilməsin sualı ətrafında 164 saylı orta məktəbdə debatların aparıcısı Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Zöhrə Ağayeva hesab edir ki, onun məsələ ilə bağlı yekun rəy belədir ki, onsuz da büdcədən vəsait az ayrıldığından məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Sadəcə bu qeyri-rəsmi yığımlar rəsmiləşdirilməlidir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı idi. Məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən şagirdlər özləri danışırdı. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız Hamburqdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər
Təsir xəbərətər biz çatdırıq
Araşdırmalar Səslər Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.